ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobiju čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo pitanje, imali para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći to zaradi.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Novinarka nedeljnika Vreme Jovana Gligorijević, gošća emisije u središtu pažnje. Dobar dan, Jovana.
Dobar dan.
Ne znam da li možete da zamislite situaciju da se nađete u samoposluzi, da se ispred vas nalazi jedna paleta različitih deterdženata za pranje veša ili čokolada. I da zamislite da svaka ta čokolada ili svaki taj deterdžent predstavlja jednu političku stranku, jednu političku opciju koja se nalazi vama pred izborima ili vama na izboru. Kako se opredeljujete?
Opredeljujem se u zavisnosti od toga ko sam ja i šta sam ja, kakvu sliku imam o sebi i naravno na osnovu toga kakve su karakteristike deterdženta ili čokolade, s tim što moram priznati da mi se analogija sa deterdžentom zapravo mnogo više sviđa, jer deterdženti imaju, znate, različite funkcije, neki izbeljuju, neki su bolji za veš u boji, neki lepše mirišu, neki imaju razne dodatke i tako dalje. Pa sad, ako mi je bitnija, recimo, efikasnost, onda ću izabrati onaj za koji reklama kaže da izbeljuje, ili ipak ako sam iskusna domaćica, onda opet onaj za koji ja iz svog ličnog iskustva znam da, ne znam, onaj dodatak sodije bikarbone bolje uklanja fleke i tako dalje, a svakako mislim da odlučuje i to kakvu sliku imam o sebi i da li želim da kupim onaj koji je najreklamiraniji i najpopularniji, a ne onaj koji je možda bolji, ali ipak se manje reklamira, pa prosto ima tu neku karakteristiku, primesu, recimo treša ili jeftinijeg deterdženta ili tako nešto. Tako da mislim da se slično događa i kada odlučujemo za koga ćemo glasati i da ta slika o samima sebi odlučuje u podjednakoj meri kao i ono što nam kandidati nude.
Ajmo da još malo ostanemo na priču o deterdžentu, pritom stalno imajući na umu izbor.
Da, tako je.
Koliko je važno pakovanje?
Pa bojim se da je kod deterdženta važnije nego kod političara, nego kod izbornih opcija, s obzirom na to da kada je naša politička scena u pitanju i kada su kandidati na izborima kod nas u pitanju, bojim se da previše dobro znamo šta ima unutra u pakovanju da bi nam pakovanje bilo naročito važno.
Dakle, da ovog puta pakovanje, na primjer, odelo nije bilo presudno?
Pretpostavljam da kod većine nije.
Kako su inače bili upakovani naši predstavnici političkih elita koje su se takmičili na ovim izborima?
Rekla bih obazrivo. Obazrivo, prosto moj utisak, nadam se da ne grešim, da nije bilo razmetanja luksuzom, nije bilo previše firmiranih, bar neočigledno firmiranih odela i skupe garderobe. Mislim da je prosto više nego jasno da političari imaju previše veze sa realnošću srpskih birača da bi smeli da iritiraju skupim odelima, luksuzom i tako dalje. Ljudi vole da vide luksuz, ali vole da ga vide u igranim serijama, ne znam, u Dinastiji ili tako. Negde u nečemu što je daleko od realnosti i što im dozvoljava da fantaziraju. A kada se o realnosti radi, onda bi bilo mnogo bolje spustiti se u tom smislu finansijskom, čija se spoljna manifestacija vidi kada je reč o odevanju. Ali mislim da je tu dosta važno i ne preterati, jer mislim da birači znaju da prepoznaju kad nekog glumi lažnu skromnost.
A poruke također nisu bile mnogo komplikovane?
Nisu, ali nisu bile ni mnogo sadržajne. Nisu bile ni mnogo sadržajne zato što prosto tu ni ja nisam načisto. Da li je prosto malo verovatno da neko može da uradi drugačije od onoga što je do sada rađeno i urađeno, ili prosto političke opcije koje su nam na raspolaganju nemaju u tom sadržajnom smislu mnogo šta da ponude, pa se onda ide na tu vrstu parolaške poruke prosto, koja na nešto poziva, a opet je neka prazna forma bez mnogo sadržaja.
Dakle, kupite deterđent, on pere, a nijanse kako pere, zašto, šta je sadržaj toga, to nije stavljeno u prvi plan.
Pa, čini mi se da ne, ali znate, kod deterđenta manje više, iskusne domaćice znaju da je to sve manje više isto.
Tako da se zapravo glasalo prema onome što se zna da se sastoji u, da je
tako
sadržaj
je,
poruke nego za samu poruku.
Tako je, bojim se da je tako, mada za pojedine političke opcije, naročito one koje su na ovim izborima odnale najveći broj glasova, ja prosto nisam sigurna i da su one više sigurne u to šta je njihov sadržaj, s obzirom na to da je u proteklih, recimo, samo 10 godina pravljeno previše prosto zaokreta u tim temeljnim vrednostima za koje se partije zalažu. Znate, na primjer, Demokratska stranka koja je od relativno skoro, jel, partija levice, odnosno, ne znam, članica Socijalističke internacionale, pa joj se ipak događa da odstupi od tih levih principa, naročito onda kada je to ključno, recimo, za izbore, za neka od najvažnijih pitanja društvenih i političkih.
Sa nama je Voja Žanetić, kreativni direktor marketing agencije Mozaik. On nas sluša i mi njega čujemo. Dobar dan, Vojo.
Dobar dan, želim i vama.
Da li je vama nekad palo na pamet da gledate ove sve naše političke partije kao poslagane deterđente u samoposluzi i vi ste kao građani u situaciji da se odlučite?
Pa u principu, razlika između političkog marketinga i ovog običnog, ovih tržišnih komunikacija za proizvode koje nisu politički suprotno slične, postoji nekoliko fundamentalnih razlika od koga je valjda najpoznatija i najlogičnija razlika da deterđent možeš kupiš svaki dan, a ove naše mučenike možeš kupiš jednom u 4 godine.
Da, to je velika razlika. A koliko se ljudi, kao što kad se opredeljuju za deterđent, opredeljuju na neki način iracionalno, pa je važna i boja te plastične kesice i mali poklon pride. Koliko se ovde, kada se radi o političkom izboru, su također ti iracionalni faktori važni?
Pa, kako vam kažem, ja slučajno se bavim kućnom hemijom, takozvanom. Jedan od mojih klijenata ima proizvode i te vrste, i iz onoga što mi znamo, iz istraživanja kojima se mi bavimo, nije baš ni sve jedno šta staviš u veš mašinu. U kući se još nekako i obrati pažnja na to čime se to pere. Jel to skida boje, jel to čisti fleke, jel to uništava tkaninu i tako da. Znači, postoji neka sadržina te kese o kojoj ste vi malo prepričali, sem što ima boju, ima sadržinu proizvod. A ovde u ovoj situaciji sada i u ovakvoj Srbiji, bojim se da je najveći naš nedostatak ovih političkih proizvoda koji su ponuđeni jeste u tome što oni suštinski nemaju nikakvu sadržinu. A zašto nemaju? Pa, realno malo stvari od političara u Srbiji zavisi. Da bi rešili probleme nastale u ekonomskoj krizi, oni moraju sačekati da prestane ekonomska kriza s polja, da prestanu pritisci s polja, da počne neka malo intenzivnija saradnja između nas i onih koji bi da se s nama integrišu, ali polako i lagano do 2025. godine, ako Bog da se pridružimo, bit će. Tako da je oni suštinski gledano ne mogu mnogo da obećaju državi. Iz tih razloga i oni mnogo više toga obećavaju svom partijskom članstvu i simpatizerima nego što obećavaju državi, jer jednostavno glas za tvoju političku opciju hipotetički pretpostavlja da će ti biti bliži zapošljenju u državnoj firmi, javnoj kući, bar izvinjavam se, javnom preduzeću ili nekom takvom.
Dakle, to je onaj bonus koji se dobije, to je onaj poklon koji se dobije, pride
pa
uz taj...
Nije to poklon, to je prosto stanje trenutno na srpske države. U februaru mesecu, ne znam da li znate, u Srbiji je primljeno više penzija nego plata. To je jedan katastrofalan, tužan, mračan i dosta neobično loš podatak koji govori o tome da je stanje u kome se trenutno nalazi naša ekonomija toliko jadno da ja ne razumem zašto vi ljudi za vreme ovih izbora nisu vikali nemojte da glasate za nas, a ne glasajte za nas. Jer najveći problem nastaje onog momenta kad ti takvom državom treba da upravljaš. Da ne pričamo o tome da s obzirom da je izvesna količina ljudi se zaposlilo u ovom izbornom periodu u javnim preduzećima, u državnim ustanovama, da su penzije malo korigovane i tako dalje. Moja pretpostavka je da u državnom trezoru trenutno nema ničega. A da je to tako govori, čini se da se Mlađan Dinkić, koji nije lud čovek po pitanju para, u roku od 15,5 sekundi, čak i pre CESID-a, ogradio od toga da želi da budu na vlasti.
Hvala Voja Žanitić, ostanite na vezi, sa nama je i novinarka Nedeljnika Vreme Jovana Gligorijević i ona postoji, kad već pravimo tu metaforu, i cena. Šta bi ovdje bila cena? Lakše ili teže postići cilj, na primjer, brže ili sporije?
Tako je, s tim što bojim se da, evo upravo ovo što je gospodin Žanitić rekao, da prosto ne zavisi mnogo ni od političara u Srbiji, naročito onih koji imaju vlast, zapravo od onih koji imaju vlast. Tako da cenu odrediti, opet bojim se, zavisi od onoga šta je meni kao biraču, ne meni, nego prosto šta je biraču bitno, koje su to vrednosti za koje se on zalaže, u koje on veruje. Ako je za nekog preskupa cena gubitak Kosova, na primjer, on će svakako odabrati jednu opciju, a ako nije, onda drugu. Prosto i cena zavisi od materijalnog stanja ili već stanja vrednosti, ličnih vrednosti.
A kako vi, gospodine Žanitić, vidite tu cenu? Cenu izbora?
Cena je količina patnje koja će se podeliti. Jedna od karakteristika...
Pa to je inače odricanje, dakle, kad plaćamo nešto.
Jedna od razlika fundamentalnih između političkog marketinga i marketinga običnih proizvoda, ovom sad pričam iz teorije političkog marketinga, jeste u tome što kada, recimo, ja kupim jedno pivo, a vi drugo, to se dešava u običnom marketingu. U političkom marketingu, ako nas dvojica kupimo jedno pivo, onda i onaj treći mora pije to isto što smo mi kupili. I cena je u ovom slučaju nepristajanje na to da se deli, kako da objasnim, sudbina koja određuje nekakva većina. Utoliko je to komplikovanije u ovoj situaciji kada su Srbi, ljudi u Srbiji, odnosno da budem precizniji, kao što vidite, zapravo glasili tipično kako glasaju ljudi u krizi. Svima pomalo, niko nije dobio previše glasova, svi su oni koji su imali malo dobili su više. Znači, nas u stvari samo deli jedan korak do ovog scenarija koji se trenutno dešava u Grčkoj, a to je da krizom uplašeni ljudi su imali 20% bačenih glasova, njima je cenzus manji nego kod nas 3%, a najveća partija u Grčkoj, Nova demokratija, je najveća tako što ima 19,3% glasova za parlament.
Tako da je praktično jedan cenzus otišao u bačene glasove.
Kako? Pa da, ali nije to još uvijek mnogo. Znate, još uvijek mi nismo zapravo ni svjesni dubine krize u kojoj se nalazimo, za razliku od Grka koji su stvarno po rezultatima onoga što se trenutno kod njih dešava očajni ljudi. Znači, ne mogu čak ni vladu da izaberu. Ne znam, pratite vesti, juče je predsjednik Nove demokratije vratio mandat, nema sastaje vladu. Mi još uvijek živimo u jednoj bajci. Kako da vam objasnim? Dobar deo stanovništva se eutanazira tokom dana privremeno Sulejmanima i ostalim turskim serijama, Grand Showom, ovim onim. Jako mnogo penzionera ima. Imamo strašno staro glasačko telo. Prosečni glasač u Srbiji ima negde oko 40, već sad skoro 44, možda čak i 45 godina. Sve to stvara jednu lokalnu specifičnost naše glasanje, tako da za jedan izvestan broj ljudi, da se vratim na naše pitanje, cena jeste da će glasanjem u stvari suzbiti svoj strah od toga da će sutra ostati bez para, hleba, stana ili već ne znam ja čega.
Uloženo je mnogo novca u reklame, u bilborde, to se očigledno vidi, u televizijske reklame. Pitanje je i za Jovanu i za Voju, koliko je to delotvorno?
Evo Jovana će prva.
Ne znam, zaista ne znam. Ono što primećujem u komentarima na sajtovima, na društvenim mrežama i tako dalje, jeste da uglavnom postoji kao zamerka to što se troši ogromna količina novca na kampanju, na reklame i tako dalje, ali opet s druge strane mislim da prosto ne mogu zamisliti izbore bez kampanje, znate. Prosto to mi deluje kao sastavni deo procesa, iako bar meni lično kampanja prosto ne utiče na to koji ću izbor napraviti na dan glasanja. Ali prosto mislim da to trošenje novca iritira. S druge strane, prosto postoji ta nekakva, kako bih rekla, podvojenost unutar biračkog tela, ali na nivou onako podvojene ličnosti. S jedne strane, ljudi žele promene jako, a s druge strane, kad pogledamo rezultate ovih izbora, oni mogu čak i da ne upućuju na to da će se nešto mnogo promeniti, da će opet iste snage formirati vladu, da će opet isti ljudi biti na istim mestima i tako dalje, tako da mislim da prosto tu postoji ta podeljenost u smislu želje za promenom i strah od promene u isto vreme.
A da li su takav stav građana, koliko su na takav stav građana uticali upravo reklame?
Pa,
dakle, da se sačuva ili da se promeni stav, dakle, koliko su reklame uticale na opredeljenje ljudi?
Teško mi je da kažem iz prostog razloga što opet kad pogledamo rezultate izbora vidimo jednu duboku podeljenost za jedni i za drugi kad pogledamo ko je dobio najviše glasova i mislim da su tu prosto pozicije ušančene, da se između tih glavnih opcija niko ne dvoumi, nego da prosto je izbor sveden na to da li će izaći i glasati za ili neće izaći uopšte i glasati za bilo koga.
Tako eto, da... to je bila Jovana, sad Voje. Evo Voje.
Ono što ja mogu da vidim iz istraživanja koje sam relativno redovno dobijao i analizirao jeste da su ljudi osetljivi na to što se dešava u kampanji. Naravno, nisu svesno osetljivi i postoji jedno pravilo kod istraživanja. Kada god pitate ljude da li odlučuju na osnovu reklama, oni kažu ne. Međutim, kada stvar posmatrate ponašajno ili ti behavioralno, kad god je kampanja, makar koliko god sam ih ja radio, radim ih već 20 godina, procenat onih koji kupuju to što se reklamira se povećava i to, boga mi, za jedan onako respektabilan procenat. Drugo, ja sam gledao oscilacije kada su počele ove negativne kampanje da se dešavaju, koje su zapravo obeležile prethodne izbore. Jako mnogo procenata je skidano negativnim kampanjama jednima i drugima. Ono što nisu znali ni jedni ni drugi, pošto prilično amaterski to sve planiraju ili nisu možda mogli da očekuju, nisu znali da će sve to dode trećima, to jest SPS-u koji je u tom sukobu između dve strane ostao neoštećen i skoro, da izvinete, nevin. I to su sad stvari koje su jako važne. Reklama, odnosno ta oglašavačka kampanja s jedne strane, potom napisi u novinama, to nemojte zaboraviti, jedna izvesna količina ne malih para je otišla na finansiranje medija. Znači, PR agencije su investirale u jednu izvesnu količinu kontakata sa medijima, lobiranja i tako dalje, tako dalje. Sve to zajedno je učinilo da se ovo glasačko telo ove godine ponašalo mnogo turbulentnije i mnogo drugačije nego što se ponašalo ranijih godina. Treća stvar jako važna, mi smo ovde registrovali pojavu nečega što se zove last minute voters, odnosno ljudi koji se u poslednjem minutu odlučuju za koga će da glasaju i naša procena na nas nekoliko koji se time bavimo jeste da je ovoga puta reč o nekih jedno skoro 10% stanovnika u Srbiji koji na taj način razmišljaju. Pogledaju šta ima od reklama, stave to tamo neku fioku u glavi i onda zapravo razmišljaju o tome šta će da, po znacima navoda, kupe na izborima, bukvalno kao kada kupuju šampon u svom poslu.
Ovog puta u reklamama, eto, još toliko Vojo, a nije gađena specifična publika. Naprimjer, niko se nije obratio samo ženama ili samo ribolovcima ili ne znam ni ja. Već je išlo, gađena je cela publika, opšte to glasačko-biračko telo.
Pa nemamo mi razloga mnogo ako mene pitate, ako ne, ja ću odmah da učutim. Dakle, da vidim da li me pitate.
Da.
Dobro. Dakle, nemamo mi mnogo razloga, mala je ovo zemlja za sedam, da bismo tako diverzifikovali stvari. Ono što je karakteristika takođe zemlje u kojoj se nalazimo jeste da jeste mala zemlja s jedne strane, a s druge strane da razlike nisu u takozvanim socijalnim ciljnim grupama toliko velike, koliko su velike teritorijalne razlike. Jug Srbije i sever Srbije nikakve veze jedni s drugima ti ljudi nemaju po pitanju toga šta su njihovi porivi za glasanje, šta im je potrebno dati kao neku vrstu obećanja i tako dalje, tako dalje. Srbija je začuđujuće raznorodna zemlja s obzirom na to na koliko malom prostoru je smeštena i to je zapravo onemogućilo bilo koga da siđe jedan stepen opštosti koji je recimo najniži stepen opštosti su recimo regioni. Dalje od toga nema nikakve svrhe nikome pričati ništa, pošto u svakoj lokalnoj sredini su različite potrebe, a to možete vidjeti i po tome što na nacionalnom nivou još nekako možemo da saberemo ko je tu glasao za koga. Kada pogledate kako je lokalni nivo glasao, tu tek nastaje jedna ogromna ludnica da ne možete ustanoviti uopšte kako je moguće da jedni te isti ljudi glasaju za jednu opciju na lokalu, a za drugu opciju, kako da kažem, prvi ruku. I to je između ostalog jedna karakteristika ovih izbora, to je da vođe nacionalnih partija nisu uspjele da nađu mehanizam kako da prebace lokalne glasove na nacionalni nivo, pa su morali da rade faktički dve kampanje isto vremena.
Da, hvala Voje Žanetiću, hvala kreativnom direktoru marketing agencije Mozaik, koji je bio sa nama ovako putem telefona. Ostaje s nama novinarka Nedeljnika Vreme, Jovana Gligorivić. Upravo to, o sposobnosti da se gađa baš sam građanin, koji u bilo kom delu Srbije ili bez tog geografskog opredeljenja nosi svoju potrebu i svoju sudbinu.
Tako je. Pa imali smo pokret radika i seljaka, za koje je jasno kojim se ciljnim grupama obraća, i prosto mislim da su oni čak ponegde, recimo u Arilju, gde su osvojili značajan broj glasova, uspeli da upravo na tu priču o nekim, čini mi se, subvencijama za maline ili tako nešto, osvoji solidan broj glasova. Za žene ste u pravu, ženama se niko nije obraćao konkretno. Nisam načisto da li zato što prosto žene nisu tako definisane, precizno polarizovane kao ciljna grupa, ili zato što prosto kad govorimo o rodnoj ravnopravnosti mi kao društvo, a mislim da je to možda jedno od onih pozitivnih tekovina samoupravnog socijalizma, prosto nemamo toliko izražen taj problem sa rodnom ravnopravnošću, što ne znači nikako da na tome nema šta da se radi, ima i tekako, ali prosto mislim da eto nije dovoljno polarizovano da bi žene bile ciljna grupa, osim u jednom slučaju, u slučaju recimo Dveri, koje su imale kampanju jako baziranu na promovisanju porodičnih vrednosti, što odmah znači zalaganje za patrijarhalne vrednosti, što mislim da je moglo značajan deo ženskih birača da odbije, iz prostog razloga što kad govorimo o patrijarhalnom društvu, to je nekako uvek glavni teret na ženi, i mislim da je to možda eto bilo tako kao obraćanje jednoj grupi koje je odbilo tu ciljnu grupu od glasanja za tu opciju.
Evo sada i Francuska imala svoje velike izbore, sa nama je Nataša Jokić. Nataša, da li su se predsjednički kandidati u Francuskoj opredeljivali recimo odnosno obraćali ženama?
Pa jesu, da.
Baš onako.
U središtu predsjedničke kampanje, ali to je uvek jedna od tema. I upravo u vreme predsjedničke kampanje dogodilo se da Ustavni savet ukine zakon, tvrdeći da je taj zakon neustavan, dakle o kažnjivosti takozvanog seksualnog ucenjivanja na poslu, čije su žrtve najčešće žene. Ustavni savet je obrazložio da formalno to ne može da opstane, zato što zapravo ne može poseban zakon da postoji samo za žene i za seksualno ucenjivanje čije su žrtve žene, nego građani, i traži da se to preformuliše. Naravno, odmah su se aktivirale brojne ženske organizacije, udruženja i tako dalje, i to je pitanje...
A da li su onda morali predsjednički kandidati da se izjasne o tome?
Da, izjasnili su se naravno predsjednički kandidati, i jedan i drugi dakle su podržali taj zakon. Zakon je donesen u vreme početka mandata Sarkozija, ali i Hollande kao tradicionalno socijalisti, dakle mnogo više nego konzervativci, podržavaju jednakost između muškaraca i žena, koja još uvek ne postoji, jer su žene slabije plaćene nego muškarci za iste poslove. Još uvek. U Francuskoj je žena dobila pravo glasa tek 58. godine.
Dakle, da li su se inače Orlandi i Sarkozy obraćali specifičnim grupama stanovništva, šta god to značilo?
Da, jesu, obraćali su se. Vrlo je jasna razlika između konzervativaca i socijalista, sad su socijalisti na vlasti, na primjer po pitanju brakova između kako da kažem, partnera istog pola. On se nije izjasnio za bračnu zajednicu, ali na primjer tu imate sad detalje, pravo na usvajanje, još uvek to nije prošlo i tako dalje, ali formalno u životu to postoji. Još u vreme konzervativaca, pre možda skoro čak dve decenije, više ne mogu tačno da se setim datuma, znači usvojena ta formula da ljudi, partneri istog pola koji žive zajedno, treba da imaju sva ona prava koja imaju bračni partneri, u smislu da ako jedan premine, na primjer ovaj drugi može da nasledi njegovu penziju, jer su zajedno delili život.
Da li su se oni plašili kada su se opredeljivali ili obraćali takvim specifičnim grupama da će gubiti od svih ostalih grupa, od ostale populacije?
Pa znate šta, neke stvari su stvar ubeđenja. I kandidat koji odaje utisak da veruje u ono što govori, može da dobije čak i glas onog glasača koji ga u svemu ne podržava. U središtu su se nalazile ekonomske teme, pa samim tim i tema Evrope, jer sve direktive o ekonomiji dolaze iz Brisela. Tako da ovo drugo sve je bilo nekako, da kažem, periferno.
Ali samo trenutak, Nataša, sa nama je i novinarka Nedeljnika Vreme, Jovana Gligorijević, i Jovana, da uključimo razgovor. Jovana, kod nas bi to bilo kažnjeno na neki način, čini mi se, kada bi se predsjednički kandidati ili partija opredeli ili pozvali neke specifične grupe ljudi koje nemaju podršku većine.
Tako je, posljedno sad govorimo o LGBT populaciji.
Na primjer, našli bi se još.
Tokom kampanje G Street Alliance je radila anketu među političarima sa akcentom na one koji se nalaze među poslaničkim kandidatima, i sajt rozelistići.org. Sva podrška koja je stigla bila je uglavnom deklarativna, uglavnom recimo od liberalno-demokratske partije i onih za koje se inače zna da deklarativno podržavaju borbu za prava LGBT populacije. Međutim, nikakva konkretna, vrlo oprezna, baš zato da ne bi ova većina koja to smeta kaznila na izborima one koji se za to zalažu. Izvesni pomak pre nego što je počela kampanja napravio SPS time što je Borisa Milićevića, deklarisanog gej aktivistu, uvrstio u glavni odbor svoje stranke. Međutim, on nije bio kandidat za poslanika, nije bio ni na jednoj listi na ovim izborima, što je po mom mišljenju, što po mom mišljenju nije dobro, jer mislim da prosto jedno solidno biračko jezgro postoji u toj populaciji, a ovako oni zaista nisu imali ni jednu opciju koja bi se zalagala za njihova prava dalje od deklarativne podrške.
Zašto ni jedan naš predsjednički kandidat nije izašao na crtu sa svojom ženom, sa svojom suprugom, ili predsjedničke kandidatkinje sa svojim suprugom, sa svojim mužem, na binu, na scenu, na televiziji?
Osim u slučaju Jadranke Šešelj, koja je objektivno sprečena da izađe sa svojim suprugom.
Ali dok je bio tu njen suprug, onda ona je također bila u senci.
Tako je, naravno, što je nekako za bračnog partnera kandidat je prirodno da bude u senci, mada ja bih čak rekla da ona inde bila od svih supruga, jel, najmanje nevidljiva, ili mi se samo čini zbog ove kampanje sad u kojoj je izbila u prvi plan, ali prosto i, ne znam, Milanka Karić je uvijek bila tu negde i tako. Mislim da se radi o tome što je prosto naše biračko telo tako da prosto voli personalizovane opcije. Da voli tog jednog čoveka, znate, onako skoro pa mesijanski, tako da ono, sad taj jedan, eto, koji je, ne znam, gazda, domaćin čovek, ovo, ono, pa sad tu nije ni bitno gde je žena, gde su saradnici, da li on timski igrač ili tako dalje. Prosto, recimo, to bih rekla i po rezultatu koji je Demokratska stranka postigla u Beogradu, gde se je Dragan Đilas postavio kao, eto, jedan takav dominantni, onako, alfa mužjak koji, eto, povlači sve konce i, mislim, prosto za svega se pita za mišljenje i tako. Mislim da to nema mnogo veze, bar se nadam, sa rodnom pripadnošću, koliko prosto sa, eto, tom dominantnom personalizovanom crtom, i bojim se da to malo ukazuje na infantilnost našeg biračkog tela koje, eto, čeka tog jednog koji će dođi i sve da nas povede u bolju budućnost.
Francuska je imala ceo jedan mandat predsjednika koji je praktično svoj privatni život pretvorio u javni život. Nikolu Sarkozije, Nataša Jokić, Nataša?
Da, Francuska je imala 5 godina na predsjedničkoj funkciji Nikolu Sarkozije, jednog netipičnog predsjednika, koji je u Francusku na velika zvona doveo jedan američki estradni stil, koji je veoma skupo platio na kraju. Jer zapravo on je prvi predsjednik u Petoj Republici, dakle posle Drugog svjetskog rata, koja je ustanovljena, ako i nije dobio drugi mandat. Mislim da je to veoma skupo platio, jer zapravo to insistiranje na pojavnosti, na fotogeničnosti, na onome što je samo pojava, to insistiranje na laži. Sa druge strane, imate...
On je svu svoju privatnost pretvarao u svoju kampanju tokom celog svog mandata.
Nisam računala.
On je svu svoju privatnost izlagao javnosti celog svog mandata.
Da, izlagao je javnosti, morali smo tu...
I to je svesno, nije to slučajno bilo.
Da, bilo je slučajno, bilo je svesno iz prostog razloga što je to nivo njegove kulture, koji nije tipičan za francuskog političara. Do sada uvek je nekako privatni taj život bio diskretan. Francuzi su, francuski predsjednici su poznati po svojim, da kažem, seksualnim avanturama, bilo ih je koji su toku tih avantura čak i umirali, kao Edgar Fox, na primjer, i tako dalje, ali taj privatni život uvijek je bio odvojen od obavljanja državne funkcije, i to je nešto što se podrazumevalo. Ne kažem da je to dobro, ni da je to loše, ali jednostavno bilo je tako i to je deo francuske političke kulture. Nicolas Sarkozy je to doneo i da kažem, to je tako dalo jednu dimenziju prosto ne u nekom moralističkom smislu da je to bilo opšteno ili tako dalje. Francuzi nisu ti koji moralizuju. Nego jednostavno, to je bilo prosto neukusno. Postala je ekonomska kriza, jedna masa ljudi stalno dobijala otkaze, kao i kod nas, znate, te privatizacije nisu specifične samo za Balkan i za istočnu Evropu i za siromašne zemlje. Privatizacije su bacile na ulicu hiljade i hiljade ljudi, prostim telegramom su ljudi dobijali obaveštenje da samo mogu da odu kući. I u celom tom kontekstu vi ste imali odjednom, to je nekad, da kažem, prvi put tako u francuskoj medijsko-političkoj istoriji, vi ste imali kao prvu i glavnu vest kako će se predsjednik razvesti, kako ga je njegova žena ostavila, a ko je sada njen novi muž, pa kako se to desilo, pa šta se to nas uopšte tiče. I to je neki gnev, znate, podiglo kod ljudi, jer stvorilo je to jednu nesrazmeru, jednu veoma neukusnu nesrazmeru, jer kao što znate, kod kiča i kod neukusa zapravo ključna je ta disproporcija. I upravo se to dogodilo i mislim da, ne samo ja, da je to jedan od ključnih razloga zbog čega je biračko telo odbacilo Sarkozija, jer on je sebe kandidovao prvi put kao predsjednika naroda, rekao je više ćete raditi, više ćete zaraditi, ispalo da je obrnuto, dozvoljavao sebi i da psuje i tako dalje, na kraju se oženio manekenkom, ponovo, sad kad je ona opet...
A kad govorimo već o pristojnosti, kakav je novi predsjednik Francuske?
Novi predsjednik Francuske...
Dakle, ne govorimo o političkom i ekonomskom opredeljenju.
Da. Ne, kad govorimo o ličnosti, pretpostavljam da vas to zanima. Znate, interesantno je da taj čovjek veruje, i pokazalo se da ima pravo, ovaj njegov izvor je pokazao, da jedna ličnost nije istorijska sama po sebi. Neko se ne rodi kao istorijska ličnost, niti on sa 18 godina sad već ima. Zapravo treba da postoji jedan horizont očekivanja, bar u demokratijama, da bi neko ušao u istoriju, da bi neko recimo postao i bio izabran za predsjednika. Hollande je bio jedan, kako da kažem, outsider tipičan, slično kao Merkelova, ali bio je outsider u jednom drugom vremenu, u vremenu kad je postao Mitterrand, on je bio mladi aktivista socijalističke partije. I sada se dogodilo šta? Da posle jednog, tako da kažem, bez preterivanja, neurotičnog predsjednika, umešanog u korupcionaške skandale, koji je na skandalozan način vodio državni aparat, dovodeći svoje prijatelje zato što su mu verni, a ne zato što su stručni, što će, naravno, rezultat će toga biti na sudu, procesi su već u toku. Dakle, čoveka koji sebi dozvoljavao i da psuje, da govori ružne reči biračima koji bi mu rekli ružne reči.
Govorite o Sarkoziju.
Govorimo o Sarkoziju. Dakle, jednog takvog prosto nekontrolisanog elementa i ukratko rečeno, nevaspitanog. Takav jedan predsjednik stvorio je horizont očekivanja da dođe na političku scenu njegova suprotnost. Jedan miran čovek, stabilan, sklon kompromisu, spreman uvek da sasluša, koji uliva poverenje. I koji na kraju krajeva daje do znanja Francuzima da za sljedećih 5 godina bar neće imati zbog čega da ga se stide.
A koliko je novi predsjednik Francuske otvorio svoju privatnost Francuzima? Koliko Francuzi znaju o njegovoj ženi, deci, privatnom životu?
Da, Francuzi svi sem okolnosti znaju, njegova prva žena, dakle, sa kojom se oženio u ranoj mladosti i zajedno su studirali vrhunske francuske škole koje pripremaju Francuze upravo za državničke poslove. Njegova prva žena, dakle, Ségolène Royal, bila je predsjednički kandidat na prošlim izborima i ona je izgubila te izbore. Dakle, Francuzi u tom smislu dosta znaju, ona je bila ministar pre toga, oni su bili javne ličnosti, imaju 4 dece i tako dalje. Jedna promjena se velika dogodila i fizička, on se prosto i fizički izmenio negde pre nekoliko godina, to je pre 3 godine, kada zapravo se otkriva ono što se manje više nezavično znalo, da je došlo do razlaza između Hollande i njegove prve supruge, koja je nastavila svoju političku aktivnost i podržavala ga je u ovoj izbornoj kampanji, i njegova nevenčana žena, dakle, je jedna novinarka, dosta poznata, politička novinarka, radi u nedeljniku Pari Mači u jednoj televizijskoj stanici. Dakle, on je obnarodovao tu vezu, tako da kažem, pojavio se u javnosti i to je sve, ali to je po prirodi jedan, da kažem, skoro ciljiv.
Nataša, moramo da zatvorimo, je sasvim kratak odgovor, ali na važno pitanje. Upravo danas je zakazan po svojoj prilici duel predsjedničkih kandidata kod nas. Vi ste ga gledali, pratili pre nekoliko dana. Koliko je važan taj televizijski duel?
Pa znate šta, interesantno je da statistike pokazuju da ti dueli ne utiču presudno na raspoloženje javnog mnenja. To je vrlo zanimljivo. Taj duel između Sarkozy i Hollande, kao što sam izveštavao, je bio dosta brutalan, naročito sa strane Sarkozy-a, koji je igrao na sve ili ništa. Ali taj duel je pokazao takođe, možda, bar sada znamo rezultat izbora, da zapravo jedan smiren kandidat koji pokazuje da veruje u ono što govori. Dakle, nije dovoljno da vi stavite nekoga iz LGBT populacije u vašu partiju.
Hvala, Nataša, hvala. Sad se neumitno okreće. Nataša Jokić iz Pariza, nastavit ćemo naravno i čućemo se još koliko sutra i preko sutra također, a sa nama još, eto, za tih posljednjih nekoliko časova, novinarka Nedeljnika Vreme, Jovana Gligorijević. Koliko, šta vi očekujete od tebe duela? Po svojoj prilici bit će preko sutra ili sutra.
Pa znači kako, meni lično su izbori fetiš, pa se nadam onako dobrom provodu dok to bude trajalo, ali...
I to je dovoljno razlog da se prati.
Tako je, da, ali pretpostavljam da se ja mali deo biračkog tela koji to sa velikom strašću i osjećajem da se zabavlja prati. Prosto izlaznost na izborima je pokazala da nije baš mnogo veliki deo biračkog tela zainteresovan uopšte za politički život, pa pretpostavljam da će se to odraziti i na gledanost. Nisam sigurna da duel može bilo kako da odluči da neko, naročito kad su ova dva kandidata u pitanju, da odluči da glasa za nekoga, osim ako ga ovaj drugi baš ne iznervira mnogo, pa ode iz inata da glasa za njegovog protivnika. Prosto bojim se da je način razmišljanja uvrežen ovde, izbegavam da kažem mentalitet takav da će pre inat odlučiti da se onom drugom napakosti i nanese šteta nego što će sad nešto spektakularno jedan od kandidata reći što će učiniti da neko prelomi i da glasa.
Pretpostavljate da će izaći onako kako smo navikli da ih vidimo?
Mislim da će biti dosadnije nego što smo navikli da ih vidimo, jer za prethodne predsjedničke izbore 2008. su zapravo ti dueli bili onako dosadni i potpuni antiklimaks, odnosno na ono što smo imali 2004. kad je TV duel na televiziji, radio televiziji Srbije bio zaista po meni spektakularan i taj duel mislim da jeste odlučio da neki ljudi glasaju recimo tada za Borisa Tadića, koji je po mišljenju izašao kao pobednik iz tog duela. Već posle toga nekako sve je bilo reprize, nekako mislim da je i Srpska napredna stranka prosto ublažila stavove, čak bih rekla ideološki i po vrednostima za koje se zalažu, približila Demokratskoj stranci do te mere da mislim da tu ne može da dođe do nekakvih varnica koje bi probudile navijačke strasti u gledalištu.
Ali opet po samoj prirodi stvari duel je jedan, već tako se i zove, jedno nadmetanje, jedno takmičenje koje traži pobednik.
Tako je, stiče će biti, prosto gledalci. Mislim da ako bude ono ograničeno vreme, ako budu zadate teme i tako dalje, će to biti zaista onako beskrajno dosadno, bez adrenalina, bez onoga na što je, jel, poslednjih 20 godina od kako postoji višestranački sistem ovde, gledalište naviklo i prosto mislim da nešto mnogo zabavno se dogoditi neće.
Hvala vam. Novinarka Nedeljnika Vreme, Jovana Gligorijević je bila sa nama. Razgovarali smo sa kreativnim direktorom marketing agencije Mozaik, Vojom Žanetićem i našom dopisnicom ovog puta iz Pariza, Natašom Jokić. To je bilo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. Ako vas baš zanima, saslušajte ili preslušajte ponovo ovu emisiju na rts.rs, pa pogledajte tamo emisije ili radio, emisija U središtu pažnje. Pišite nam, napišite neki komentar.